nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar gërshtetit të bijve të Selmanit ndaj familjes Al Saud. Ju ftojmë të na ndiqni për të informuar në lidhje me situatën në Arabinë Saudite. Si ndodhi grushti i shtetit të bijve të Selmanit ndaj familjes Al Saud? Lëvizja e mbretit të plakur të Arabisë Saudite Selman bin Abdulaziz, i cili nxorri një dekret me anë të cilit caktoi djalin e tij Muhamedin si princi i kurorës së trashëgimtarit të fronit, nuk ishte e papritur. Ky pozicion ishte mbajtur deri tani nga nipi i djalit të vogël, mbreti i Arabisë Saudite, princi Muhammed bin Najaf. Vetë mënyra e emërimit të princit trashëgimtar dëshmoi se Arabia Saudite ndodhet me dekada larg normave më elementare të demokracisë. Muhammed bin Selman është djali i gruas së tretë të Selmanit dhe një nga 12 djemt e mbretit Selman. Ai është një nga personat e rrallë në Arabinë Saudite që në një kohë shumë të shkurtër ngjiti shkallët më të larta të pushtetit. Muhammed bin Selman pati edhe shans, sepse vëllai i tij më i madh vdiq para se Selmani të bëjë mbret. Muhamedi nisi karrierën e tij në vitin 2009, duke punuar në administratën lokale të Riadit. Ndërsa në vitin 2011, në kohën kur babai i tij u bë zëvendës princ trashëgimtar, posti i Muhamedit u rrit dhe u bë këshilltar i lartë i qeverisë saudite. Edhe posti i dytë i Muhammed bin Selman në qeverinë qendrore saudite ishte këshilltar. Ai u zgjodh në këtë post në vitin 2012, pasi babai i tij u emërua princ trashëgimtar dhe zëvendës kryeministër i Arabisë Saudite. Muhamedi në atë kohë punoi si këshilltar i kryeministrit. Pika kulmore e karrierës së Muhammed bin Selman filloi në janar të vitit 2015, kur me vdekjen e Abdullah bin Abdulaziz, babai i tij u zgjodh mbret i Arabisë Saudite. Një nga vendimet e para të mbretit Selman ishte emërimi i djalit të tij në postin e ministrit të mbrojtjes. Në prill të 2015, Selmani e emëroi djalin e tij në postin e zëvendës princit të kurorës, që prej asaj kohe filloi të qarkullonte ideja se Muhammed bin Najaf ishte vetëm përkohësisht princ trashëgimtar. Më 21 qershor 2017, spekulimet u kthyen në realitet dhe Muhammed bin Selman zëvendësoi djalin e xhaxhait të tij, Muhammed bin Najaf, dhe u bë princ trashëgimtar i fronit mbretëror të Arabisë Saudite. Në këtë vend detyra e zgjedhjes së princit trashëgimtar takon këshillit të dietarëve fetar, këshill që u drejtua në kohën e sundimit të Abdullah bin Abdulaziz. Alem Vald në një shkrim në intervistën Forbes shkruan se mbreti Abdullah, i cili sundoi në vitet 2005-2015, e krijoi këshillin e dietarëve me qëllim që të garantonte transferimin paqësor të pushtetit mes anëtarëve të familjes mbretërore. 31 nga 34 anëtarët e këshillit votuan për Muhammed bin Selmanin. Ky i fundit, duke shfrytëzuar shansin e nepotizmit, arriti që për 30 muaj të ngjisë majat e pushtetit Arabisë Saudite dhe gjatë kësaj periudhe për të vërtetuar aftësitë e tij qeverisëse, ka marrë edhe vendime të rëndësishme në nivel të brendshëm e të jashtëm. Ndër këto vendime, dallojm vendimet e mposhtme. Në mars të vitit 2005, Muhammed bin Selman dha urdhër për fillimin e agresionit kundër Jemenit, dhe ky vendim u bë shkak që disa media arabe ta quanin atë Saddam i Saudit. Megjithatë, ky vendim i papjekur dëshmoi se Muhammed bin Selman, para se të shfrytëzoj pjekurinë larg pamësinë dhe logjikën politike, shfrytëzon emocionin në marrjen e vendimeve të rëndësishme politike dhe të sigurisë. Agresioni saudit kundër Jemenit gjatë 27 muajve të fundit jo vetëm që nuk realizoi asnjë fitore të regjimit saudit, por shtoi edhe më shumë presionin në opinionin publik botëror kundër kësaj lufte, dhe kjo politik luftënzitëse ka krijuar kundërshtime edhe në mesin e princave saudit, të cilët kërkojnë dhënien fund të luftës kundër Jemenit, sepse kjo luftë po e radhit Arabinë Saudite në nivel me regjimin e Izraelit si një regjim kriminal dhe fëmijë vrasës. Së dyti ishte ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike me Iranin. Padyshim se Republika Islamike e Iranit dhe Arabia Saudite janë dy fuqi rajonale, por ardhja në pushtet e mbretit Selman dhe marrja e postit të ministrit të mbrojtjes nga djali i tij Muhamedi i transformoi marrëdhëniet mes Iranit dhe Arabisë Saudite nga rivalitet në armiqësi. Që nga fillimi i vitit 2016, marrëdhëniet diplomatike mes dy shteteve janë ndërprerë. Në prishjen e këtyre marrëdhënieve më shumë se çdo kush tjetër ka ndikuar Mohammed bin Salman. Kjo për faktin se Mohammed bin Salman me deklaratat e tij armiqësore ka dëshmuar se jo vetëm nuk është i gatshëm të pranojë rolin e Iranit si fuqi rajonale, por mban në zemrën e tij një armiqësi të thellë kundër Iranit. Në qershor të vitit 2017, ai deklaroi hapur: "Duhet ta shtym luftën në territorin e Iranit." Mohammed bin Salman u përpoq të shfrytëzojë frymën anti-iraniane të tij për të marrë postin e princit trashëgimtar të Arabisë Saudite, duke hapur rrugën drejt fronit mbretëror. Së treti reforma 2030, por treti i një reformatori. Ishte një nga veprimet më të rëndësishme të Mohammed bin Salman në rrafshin e brendshëm, ishte prezantimi i programit të reformave i njohur si reforma 2030. A i bëri përpjekje të shumta që këtë program të shfrytëzoj për të dëshmuar aftësinë e tij udhëheqëse. Në lidhje me këtë, sajti analizues Stratfor shkruan: Mohammed bin Salman projektoi jo vetëm strategjinë e mbrojtjes dhe të politikës së jashtme të Arabisë Saudite, por edhe programin e reformave ekonomike i njohur si Reforma 2030 për të prezantuar veten si idenjë për postin e mbretit. Së katërti, vizitat diplomatike dhe kontratat ndërkombëtare. Mohammed bin Salman e dinte mirë se për të marrë postin e princit të kurorës duhet të fitoj përkrahjen ndërkombëtare, e sidomos përkrahjen e Shëbas. Nuk ishte e rastit që shpallja e tij si princi kurorës u bë vetëm një muaj pas vizitës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, në Arabinë Saudite. Së pesti presionet ndaj Katarit. Me ndikimin e madh të Mohammed bin Salman, Arabia Saudite vuri në shenjestër dhe Katarin, me qëllim që Mohamedi të tregoj aftësinë për pushtetin e tij, si dhe të dëshmoj pozitën superiore të Arabisë Saudite në botën arabe. Me njërë pas krizës mes Arabisë Saudite dhe Katarit dhe pas ndërprerjes së marrëdhënieve dypalëshe, Mohammed bin Salman shfrytëzoi rastin për të mënjanuar Mohammed bin Najaf e për të shpallur princ trashëgimtar. Në këtë klim të trazuar rajonale, mbreti Salman shkarkoi nga të gjithë funksionet princin e parë, kryeministrin dhe ministrin e punëve të brendshme të Arabisë Saudite, Mohammed bin Najaf, dhe në vend të tij emëroi djalin e tij, Mohammed bin Salman, i cili do të vazhdoj të kryejë dhe funksionin e tij të drejtanishëm të ministrit të mbrojtjes. Me vendimin e fundit është ndryshuar dhe një dispozitë e rëndësishme kushtetuese e Arabisë Saudite, sipas së cilës, për dallim nga dispozita e drejtanishme, ku mbreti zgjidhet midis djemve të themeluesit dhe udhëheqësit Abdulaziz bin Abdulrahman bin Saud, qëndron se mbreti zgjidhet në mes të djemve dhe nipërve të tij. Kjo ngjarje ka shkaktuar përçarje të thella në mesin e princëve të regjimit Al Saud. Ky centralizim i autoritetit i ka zemëruar shumë prej familjarëve të tij. Ngritja e princit bin Salman ka thyer traditën në familjen mbretërore, ku respekti për më të vjetrit dhe ndarja e pushtetit në degë janë tradita shumë të respektuara. Asnjëherë më parë në historinë e Arabisë Saudite, zëvendësi i princit që është i dyti në radhën drejt fronit nuk ka pasur kaq shumë kompetenca. Një mbretëri që do të sundonte për shumë dekada në ambicjet e tij, që duket se do të jem të pafundme, ka bërë që shumë zyrtarë saudit dhe të huaj të dyshojnë që qëllimi i tij nuk është vetëm transformimi i mbretërisë, por edhe betonimi i sundimit të bijve të Salmanit në Arabinë Saudite. Të nderuar dëgjues, deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.